dragi slušalci prvog programa Radio Beograda i ovog četvrtka u središtu pažnje fudbalski mundijal u Brazilu. Magija fudbala satkana od uzbuđenja, neizvesnosti, neobičnosti, poigravanje sa sudbinama igrača i reprezentacija. Krah Brazila, silna Nemačka, bledilo drugog polufinala Argentina-Holandija. Messi je u finalu, ali nije dokazao da je nivo Maradone. Ako sa ovakvom igrom i osvoji titulu, ne može mu se približiti, ostaće priča o njemu kao vrhunskom klubskom igraču. Ono što nedostaje mundijalu je upravo to. Više majstorstva pojedinaca, više virtuoza. Ostalo smo, Boga mi, videli. Dobru pripremu, trčanje, timsku igru i tako dalje. O onome što je bilo i onome što će biti, naravno sa puno zanimljivih podataka, sve do 18 časova. Moje ime je Milan Bigović, a gosti Radio Beograda 1 su generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda Jovan Šorbatović, koji upravo stiže, i predsednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Mirko Poledica, koji je već u studiju. Poštovanje, Mirko.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ja rekoh u najkraćem. Hoćete li nešto dodati?
Pa mislim da ste rekli puno toga. Činjenica da je mundijal kao jedan planetarni događaj nešto što skreće pažnju, i veliki zaljubljenici u fudbal sigurno su očekivali i bolji fudbal, naročito kada je u pitanju završnica svetskog prvenstva, ali ipak igrati u završnici svetskog prvenstva je jedan veliki ulog u kojima su se ipak treneri odlučili za jednu taktičku borbu koju su rezultat stavili ispred kreacije koje smo, eto, svi ljubitelji fudbala željni.
Argentina-Holandija 0-0, usledili su naravno penali, Nemačka-Brazil 7-1, malo su se šalili novinari danas, u proseku puno, 4 gola, ali nismo videli, ostalo je prazno srce posle meča Argentine i Holandije. Igra na rezultata, to je ono što baš i ne volimo, zar ne?
Pa sigurno u poređenju sa prvom utakmicom u kojoj je Nemačka ponizila Brazil i u fudbalskom i u rezultatskom smislu, očekivali smo više od utakmice između Argentine i Holandije. Mislim da sama utakmica nije opravdala očekivanja. Kao što sam rekao u uvodu, više bila taktička i igra na rezultat, ali u svakom slučaju mislim da osim tog rezultata koji je Nemačka napravila protiv Brazila, mislim da će mnogo teže Brazilcima pasti činjenica da će njihove komšije i veliki fudbalski rivali Argentinci imati priliku da osvoje mundijal u njihovoj zemlji.
Stigao je naš dragi prijatelj Jovan Šurbatović, pratio je naravno utakmicu Argentina-Holandija i evo njegovih utisaka i komentara.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Naravno, gledao sam sa posebnim uživanjem kao i sve utakmice do sada i ovaj drugi polufinalni meč, i nije ni izbliza bila uzbudljiva i zanimljiva utakmica kao prethodna između Brazila i Nemačke, ali jedna takmičarska tvrda utakmica, što naši treneri kažu. Svi su ispoštovali taktičke, rovovska borba, da ispoštovali su dogovore i slačijanice, po znacima navoda, i taktičke zamisli trenera. Dve reprezentacije približnih kvaliteta. Ja sam bio malo prijatno iznenađen kvalitetom igre Holandije, a naročito njihovog zadnjeg reda, za koji sam mislio da je najtanji deo tima. Nije bilo puno šansi. Po meni je Argentina zasluženo ili ipak bolji i kvalitetniji tim. I moram da vam kažem, gostujući ovde kod vas u jednoj drugoj emisiji, da sam se pokazao kao dobar prognozer, iako ne volim da prognoziram. Tako da evo finale baš onako kako sam prognozirao.
Messi ostao je dužan.
Messi je imao veliku želju da pokaže svoj raskošni talenat i repertoar, međutim ima onih dana kada vam ništa ne ide. Dobro je bio i čuvan i udvajan. Ja mislim da imao je veliku želju, to se videlo, nije bio na svom nivou, i pored toga Argentina je prošla, i ja mislim da je sad ovo prilika, pošto je Messi po meni najveći igrač današnjice, igrač koji je uvek najbolji onda kada je najpotrebnije, za razliku od mnogih drugih velikih zvezda. Mislim da će finale biti njegov dan.
Hoćemo li malo o krahu Brazila? Da li je Brazil izgubio sebe? Želeo je da liči na Evropu i baš se izgubio.
Pa sigurno, gledajući Brazil, ne samo na ovom svetskom prvenstvu, već i na nekim prethodnim mundijalima, činjenica da ta kreacija nedostaje tom timu. Ja sam negde malo iznenađen da Brazil, koji je poznat po toj kreaciji na svetskom prvenstvu, zapravo nije imao igrače u završnici koji su mogli da naprave razliku, gde se između ostalog vidjelo i utakmici protiv Meksika, da su tu utakmicu zapravo rešili igrači čiji je prevashodni zadatak da brane svoj gol. Brazil mislim da nije imao tim za velika dela. Ako se setim utakmice protiv Čilea, koji su igrali u finala, tu utakmicu su pobedili srećno. Mislim da Čile u toj utakmici u pojedinim momentima bio dosta bolji protivnik. I ovaj rezultat po meni Brazila je realan. Naravno, nerealno je bilo to što su primili 7 golova. Mislim da je to zaista visok rezultat, ali ako pogledate jednu Nemačku, kakav tim ima i koliko je njihova filozofija fudbala promenjena u posljednjih 20 godina, shvatit ćete da to nije slučajnost.
Kako da objasnimo tih 7 golova? Da je Ozil dao, bilo bi 8.
8-0 umjesto 7.
I kako se Neuer samo u tom trenutku kada je primio gol, ja pretpostavljam da ste zapazili, ljutio na Ozila, jer je dozvolio Brazilcima praktično u sljedećoj akciji da postignu počasni pogodak, a trebalo je praktično da bude 8-0.
Ta situacija je i meni upala u oči i to je najbolji odraz nemačkog mentaliteta. Dakle, Nemci igraju do kraja. I Nemci i kad gube, isto se ponašaju i očekuju da u svakom minutu mogu da poprave rezultat. Ovo što se desilo je raritet svojevrsni, ovo niko naravno nije očekivao i ovo je praktično jedno pravo fudbalsko poniženje najveće fudbalske nacije na svetu. Međutim, ako pažljivo analiziramo njihove igre i nastupe tokom ovog šampionata, ako pažljivo analiziramo tim, koncepciju igre, taktiku i tako dalje, po meni je Nemačka svakako bila favorit, ali naravno ni u najluđim snovima nisam mogao da pretpostavim da može baš ovako da se poigra sa Brazilom. Vi ste primetili da su golovi padali posle izvanrednih akcija koje sliče onim akcijama na malom fudbalu. Nemački igrači sa previše samopouzdanja za jednu takvu utakmicu. Brazilci su potpuno pali i potonuli, ali ja mislim da su oni platili ceh činjenice da se sva njihova igra zasniva na jednom igraču, koji po meni još uvek nije svetska zvezda, nego samo jedan talenat koji najavljuje blistavu karijeru. Ja inače nisam pristalica takvog pristupa igri, jer eto, jedan igrač ne igra i šta onda. A sem toga, nekako u pravu ste vi, Brazilci pokušavaju da liče na evropske timove i selekcije, što njima nije svojstveno. Nema onog šarma, vica, maštovitosti. Ja ne znam da li se vi sećate, naravno da se svako sećate, ali niko od nas ne pamti da je ikad Brazil imao manje kvalitetan špic, recimo. Znači, igrači liče jedan na drugoga, poznatiji su igrači i efikasniji igrači koji igraju u zadnjem redu nego igrači koji igraju u sredini i napred, tako da Brazil je dobio ono što je zaslužio.
Samo da se nastavim, Fred je najslabiji brazilski napadač na mundijalima ikada. Ajde, to je podatak koji dovoljno govori. Nemci ozbiljni u pristupu, to im se isplatilo. Oni su planirali kamp i hotel i izgradili su sve to i bili su na vreme u Brazilu i sve su to probali kad je trebalo. Zaista ta njihova mašinerija se najbolje videla u meču sa Brazilom, ali svi znamo kako Nemci rade i taj rad im se očigledno isplati.
Sigurno da je Nemačka uvek korak ispred drugih. Pošto se ja bavim jednom vrstom posla u kojoj sam dosta upoznat kako i na koji način razmišljaju Nemci, vratit ću se na jednu činjenicu gde imamo sada situaciju da jedan od naših sigurno najvećih klubova sa ovih prostora i sa Balkana je platio ceh tome da na vreme nije prepoznao problematiku fudbala koji su recimo Nemci prepoznali još dok je pravilnik o finansijskom fair playu bio deo UEFA-inog plana. Uveli su ga, samim tim selektor Joakim Lev, koji je bio dosta kritikovan od strane nemačke javnosti, on je već dugo selektor, nije pravio rezultati koji su se od njega očekivali, doživeo je da posle dugo godina rada ubira plodove jednog planskog rada i sistema koji su Nemci postavili na pravo mesto. Ja sam imao priliku da razgovaram sa potpredsjednikom Bavarskog fudbalskog saveza, koga sam pitao koji su to problemi koji najviše muče Nemce. On je meni rekao da Bavarska ima 15 miliona stanovnika, a stadion od 80.000 stanovnika, i da je njihov najveći problem to što 14 miliona i 920 hiljada ljudi ne mogu doći na stadion. I zapravo tom činjenicom shvatite koliko je to decenijem unazad planski se radilo na fudbalu, i danas fudbal u Nemačkoj nije samo sport, to je jedan veliki biznis, jedna velika privredna grana od koje država ima veliku korist, i ovaj rezultat je zapravo proizvod jednog dugogodišnjeg dobrog i organizovanog rada.
Jovane Kloze ili Klose, 16 golova ušao je u istoriju.
Pa jeste, meni se nekako činilo da je on bio u sastavu samo da bi iskoristio tu mogućnost. Klose ipak na zalasku karijere i vidi se da on odskače od ostalih, prosto ne može da prati taj ritam koji daje cela ekipa. Nemci, jedan odličan kolektiv, tačno se zna ko šta radi u timu. Vi ste primetili, oni nemaju neke super fudbalere i ekstra zvezde. Možda Thomas Miller, koji je moj omiljeni igrač, malo odskače, ali nije u svakom slučaju igra Nemačke bazirana na njemu. Dakle, kogod da nije u ekipi, Nemačka igra isto. Znači, nisu zavisni od vrhunskih igrača i zvezda. Vi ste vidjeli da recimo Joakim Lev, Lam, njihov kapiten, za koga je Joakim Lev izjavio da je najinteligentniji igrač koga je on upoznao i na kome bazira mnogo toga u igri nemačke reprezentacije. Na jednom svjetskom prvenstvu on igra na dve pozicije. On može praktično da igra i u srednjem redu. Sada, evo, posle dužeg vremena vratio se na poziciju desnog spoljnjeg. Kod njih je sve to predviđeno. Znači, nema nepoznanica. Oni su jedan dobar sistem. I treba napomenuti da su Nemci tamo negde 2002. godine dobro proanalizirali stanje u svom fudbalu, kako klubskom, ligaškom, tako i na nacionalnom nivou, a pre svega na nacionalnom nivou, i da su tada već preduzeli određene planske mere kako bi trebalo to da izgleda, recimo sada 2014. godine. I sada, da nemamo vremena da ulazimo u elaboraciju šta su sve oni uradili, ali u svakom slučaju oni se vrlo ozbiljno bave fudbalom i evo rezultata.
Nemci najviše golova na mundijalima, 223, Klose na 4 mundijala stigao do polufinala, sada je ponovo u finalu. Nemačka 8 učešća u finalima od 1954. pa evo do ovih današnjih dana. U svakom slučaju, Nemci zaslužuju komplimente za sve ono što su pokazali. A mi ćemo sada čuti, ja ću zamoliti našeg ton majstora Dragana Radulovića da čujemo Dragoslava Stepanovića koji će govoriti o polufinalu Argentina-Holandija, kasnije naravno i o meču Nemačke i Brazila.
Pa mislim da su obe ekipe bile pod utiskom one utakmice prethodne večeri, da je defanziva ipak ta koja treba da odluči ko će ići dalje, i da je tako i jedan i drugi trener da mislio. Utakmica nije bila velika, međutim produžetak i penali su pokazali da ipak koncentracija i onih igrača koji su momentalno posle tih 90-120 minuta bolje odlučila. Kada vidimo ceo napor i sve ove vremenske nepogode i pogode koje su bile tamo, bilo je za očekivati da se na kraju prvenstva ne igra baš briljantan fudbal kao što je pokazala to Nemačka.
Hoćemo li da ocenimo i učinak pojedinaca kada je reč o Argentini? Tu pre svega mislim na Mesija. Skromno, nije pokazao sve što zna i ostao je dužan svima nama.
Jeste, to je. Čini mi se da mnogi igrači, pa i Messi jedan od tih, igraju bolje u svom klubu nego u reprezentaciji, ali na kraju ima pojedinih igrača koji su za prave utakmice. Možda se desi da on na utakmici protiv Nemaca pokaže svoje pravo lice.
Nisu blistali ni Holanđani, tu mislim i na Snajdera koji nije iskoristio ni penaltik. Van Persie je bio rovit i nije bio na visini zadatka, a to možemo, čini mi se, reći i za Robena.
To je tačno, malo da kažem, Holandija me iznenadila. prvom utakmicom protiv Španije su pokazali mnogo toga šta mogu. Ljudi, kako je vreme prolazilo i kako su utakmice bile sve teže i napor sve teži, oni su igrali onako kako to treba. Moram da kažem, promjena sisteme nije mnogo uticala, čak je on i oslobodio Van Galova, tri igrača koji su gore u špicu, mnogo važni. Ali na kraju krajeva mislim da je kvalifikacija među četiri najbolje ekipe sveta jedna od pravih stvari, pa čak i za Holandiju.
Hoćemo da se osvrnemo i na utakmicu Nemačka-Brazil, bilo je 7-1, to će ostati zauvek zapisano u istoriji fudbala, nema sumnje.
Sigurno je to, mada moram da kažem, ja se sećam da je negdje u novinama bilo da je Kraljevina Srbija i Kraljevina Srbija tukla Brazilce 8-4, jer uvek Brazil su stigli. Šalim se, mislim da je utakmica odigrala, da je Nemačka reprezentacija odigrala finale pre finala. Onako kako su oni odigrali i onako kako su pokazali šta mogu, je uvek bilo moje kad sam tvrdio da Nemci imaju kvalitet koji može da je dovede do finala. Na kraju krajeva, da li će se finale ponoviti, ta utakmica, ja lično ne vjerujem, ali kad pođemo od toga da je Argentina pobedila 3-2 Nemce u Meksiku, da su Nemci pobedili 1-0 Argentinu u Italiji, sada je odluka kod treće utakmice ovako, možda za tipovanje i nezahvalna, ali očekujem da Nemci uzmu svetsko prvenstvo.
Da li vi mislite da je Brazil na neki način izgubio sebe tom željom da liči na evropske selekcije?
Sigurno je jedno da igrači koji igraju najboljim evropskim klubovima ne mogu da budu izuzeti iz reprezentacije, da su navike promenili da ne igraju više onako brazilski i to smo videli. Ali moram da kažem da je ovo najlošija reprezentacija Brazila koju sam gledao u zadnjih nekoliko svjetskih prvenstava.
U središtu pažnje, talasi prvog programa Radio Beograda, čuli smo Dragoslava Stepanovića koji je odnedavno trener Radničkog iz Niša, a sada ćemo otići u Belgiju, u Mehelen. Javlja se nekadašnji trener Crvene zvezde i naše mlade reprezentacije Aleksandar Janković. Dobrodošlica na talase Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala na dobrodošlici i veliki pozdrav iz Belgije.
Aleksandre, u studiju su Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda i predsednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Mirko Poledica. Puno pozdrava odavde iz studija od nas trojice.
Hvala takođe, veliki pozdrav za vaše goste.
Vaš komentar posle polufinala. Da li ste očekivali da će se dogoditi baš ovo što se dogodilo?
Niko nije očekivao da će se dogoditi ovako brutalan poraz Brazila i ovakva pobjeda Nemačke, čak i oni, ja mogu za sebe da kažem da spadam u kategoriju, a Bože zdravlje, vaša arhiva je dovoljno bogata, pa
yes,
imate sigurno i neke moje izjave s početka gde se Nemci vide ne samo zato što su Nemci,
sećamo
nego zato što je i dobro za fudbal da jedna reprezentacija koja na taj način funkcioniše, jedan fudbal koji na taj način evoluira, prosperira na svjetskom nivou. Nemci su, da podsjetim, izgradili hotel za sebe, izgradili hotel za familije svojih igrača neposredno u blizini, došli s idejom da ostanu do kraja. To je što se tiče strategije saveza, što se tiče strategije tima. Nemci su izgradili svoju ekipu oko generacije 8-7-8-8 koja je osvojila titulu prvaka Evrope u kategoriji do 21 godine. To su igrači kao što su Ozil, Kedira, Boateng, Bač Tuber kojeg trenutno nema, nešto mlađi Gross, Miller, pa onda i Royce kojeg nema na ovom mundijalu zbog povrede. To je cela generacija koja je bukvalno preneta u A tim, osokoljena, ojačana jakim i iskusnim igračima kao što su Mertens, Zakir, Lam, Podolski, Klose pre svega, i to je osovina. Njihov selektor je takođe deo jednog projekta jer je bio na klupi u svojstvu asistenta Klinsmanu u toku 4 godine, pa je sada već 6 godina glavni trener. Dakle, sve što se tiče Nemačke jedna velika strategija, zaključno sa idejom da se taj hotel koji su oni izgradili u Brazilu za potrebe svog tima i hotel koji su izgradili u Brazilu u sedne dođe za potrebe familija svojih igrača, dakle ti će se hoteli na kraju prodati i izraditi veliki novac. Nemačka je došla da bude u finalu i Nemačka je u finalu. Na osnovu svega onoga što smo videli, ne mogu, a da ne budu favoriti posle 7-1 protiv Brazila. Iako sam spadao u grupu ljudi koja je videla Nemce u samom finišu, naravno da je lako biti pametan sada, međutim niko nije očekivao ovako visok rezultat i ovakvu demonstraciju sile protiv domaćina, ali ono što meni upada u oči i ostaje kao centralni utisak je vrhunsko dostojanstvo koje su ispoljeli nemački fudbaleri u ovoj utakmici, gde su videli kako se Brazil ruši i na terenu i na klupi i na tribinama u toku prvih 25 minuta, međutim nijedan suvišan potez, nijedan suvišan gest, nijedna mimika, nijedno podcenjivanje, ništa nalik podcenjivanju protivnika tokom svih 90 minuta i na kraju krajeva tendencija da se protivniku da što veći broj golova, pa makar to bio i Brazil u Brazilu, to su Nemci i svaka im sad na tome.
Da li su vas Argentinci ubedili u vrhunski kvalitet?
Oni nisu nikog ubedili u vrhunski kvalitet, ali igraju finalu svetskog prvenstva. Dakle, to je ono što je otprilike Scolari hteo da napravi sa Brazilom, gde je cilj opravdava svetstvo apsolutno, gde u nekom izboru igrača se ide uvek u nekom ratničkom pravcu, u pravcu destrukcije, u pravcu čvrstine, osiguravanja nule, što bi teneri rekli, i to negde dolazi do izražaja. Naravno da je noseći igrač Messi, naravno da on mora da ponese sad i više nego što je nosio ranije, jer Di Maria, koji je realno igrač sa najvećim učinkom u ovom timu, on je van stroja za ove najvažnije utakmice. Međutim, eto, isplivavaju neka nova imena, afirmisao se i golman koji je postao junak, koji je postao heroj. Njegova priča je posebno bitna, njegova priča je posebno interesantna. Njega je Van Gaal doveo 2007. godine posle prvenstva sveta za igrača do 20 godina, doveo u AZ Alkmar, u klub koji je tada trenirao, potpuno ga afirmisao kao golmana, što Van Gaal reče sinoć posle utakmice, pa ja sam ga naučio i penale da brani. Dakle, čak i to, i došlo se u situaciju da Van Gaal zbog spleta okolnosti, povreda i nekih prinudnih izmena nije mogao svog džokera da ubaci u igru 120. minutu svog golmana Krula. Desilo se da penale prelomi golman Argentine Moreno i svaka mu čast na tome.
Aleksandre, hvala na uključenju. Još jednom puno pozdrava iz studija Radio Beograda.
Hvala i vama, veliki pozdrav za vas, vaše slušalce i vaše goste u studiju.
Hvala puno, Aleksandar Janković, trener Mehelena. Hoćemo li malo da prokomentarišemo ovo što je mladi trener rekao?
Aleksandar Janković je jedan od naših mladih, najperspektivnijih trenera svakako. Imao je zaista sjajne uzlete u karijeri, imao je tu nesretnu epizodu sa Crvenom zvezdom koja nije baš dugo trajala, prvi put dosta bolje nego drugi put. Moj i drugi prijatelj, jedan od retkih intelektualaca u našem fudbalu, ja prosto se slažem gotovo sa svime što je rekao i kako je on video sve to, s tim što ipak mislim da ne bih se složio da Argentina igrala svaku utakmicu na rezultat, takmičarski zanemarujući lepotu fudbala. Bilo je tu sjajnih utakmica, ja sam sve utakmice Argentine gledao sa izuzetnim uživanjem, i Di Maria i Messi i da ne nabrajam sad igrače, Aguero recimo još ništa nije pokazao, popola, vidjet ćemo šta će se desiti u finalu. Svakako jedna reprezentacija za respekt. Ovo što je Sale govorio o Nemcima, o tome smo i Poledice i ja već pričali, i zato nije iznenađenje, makoliko bilo iznenađenje taj veliki visok rezultat protiv Brazila. Svakako da ni za koga od nas ko prati fudbalska kretanja u Evropi i svetu nije iznenađenje, svi smo očekivali Nemačku pre svih drugih u finalu. Ovo što mene posebno interesuje i čime se ja bavim i na fakultetu gde predajem i prateći menadžment u sportu, fudbal i sport kao jedan veliki biznis, jeste, ako ste primetili, činjenica da je izneo podatke vezane za strateški pristup Nemaca i organizacionim aspektima i psihološkim i svakim drugim. Dakle, oni su obezbedili boravak svim članovima stručnog štaba, fudbalerima i njihovim širim, odnosno užim, svejedno, porodicama. Oni su lepo isplanirali i proračunali da tu oni izgrade i taj trening centar i hotel, smeštene kapacitete prema svojim zahtevima i prema svojim standardima, a unapred znajući da će to biti ne samo trošak, nego da će dati rezultat koji će generisati velike prihode, ne samo od sportskog rezultata koje je Nemačka već do sada napravila, nego jednostavno ta investicija će se otplatiti, jer tu su bili Nemci koji su možda i budući prvaci sveta i oni će te objekte prodati. Tako da jedan pristup fudbalu kao globalnom planetarnom biznisu i sportu koji je trenutno najbrže rastuća privredna grana u svetu je vrlo interesantan sa našeg aspekta, sa aspekta nas i naših sportskih radnika koji još uvek žive u sistemu socijalističkog samoupravljanja, koji još uvek ne mogu da se snađu u ovim tranzicionim procesima i ne shvataju u kom pravcu se savremeni svet kreće, koji očekuju da njihove probleme neko drugi rešava, koji očekuju da država i dalje finansira vrhunski, odnosno profesionalni sport, što nigde u svetu nema, što, znate kako, hoću ja da upravljam i da se pitam i ja da trošim, a neko drugi će da donosi sredstva. Toga više nema ni u bajkama i zato smo tu gde jesmo, eto, imamo priliku da učimo od najboljih, da gledamo, da posmatramo, da se obrazujemo, međutim, slabo tu priliku koristim.
Na najlepši način, spontano smo ušli u ovaj drugi deo emisije gde govorimo o fudbalu kao fenomenu. Fudbal je biznis, fudbal je, kako reče prošlog četvrtka Zoran Avramović, religija, a odavno više nije najvažnija sporedna stvar, nego je sve
sigurno,
samo ne to.
Mirko? Kada pričamo o sportskom menadžmentu i o fudbalu kao biznisu, fudbal je danas u ekonomskom smislu najmoćnija industrija na svetu posle naftnih kompanija. I ta tranzicija fudbala se desila pojavom modernih tehnologija koje u poslednjih 10 godina. Nažalost, mi u Srbiji nismo imali ljude koji bi na vreme prepoznali značaj tih modernih tehnologija, jer fudbal u svetu se danas najviše finansira iz marketinga i iz image rights-a, tog samog pristupa igrača javnim servisima, gde klubovi, odnosno federacije, ubiraju ogroman novac. Inače, na svetskom nivou, u toku jedne takmičarske sezone, prave se transferi u vrednosti od 3 milijarde eura, što je svakako novac koji je verovatno mnogo veći od budžeta jedne države kao što je Srbija. Jedini problem fudbala predstavljaju ta učešća trećih lica u fudbalu, gde smo recimo u protekloj sezoni imali minus od preko milijardu eura, gde jednostavno FIFA kroz taj svoj TMS sistem nije mogla da uđe u trag tom novcu i ta pojava trećih lica zapravo dosta negativno utiče, naročito na zemlje koje imaju slabu ekonomsku moć, kao što je Srbija i kao što su zemlje istočne Evrope. Fudbal će još više da napreduje u godinama koje su ispred nas. Ja mislim da je vreme da mi kao jedna fudbalska zemlja shvatimo gde smo grešili u poslednjih 10-15 godina, da učimo od boljih, jer fudbal u Srbiji se ne koristi ni u 5% svog potencijala. Mi imamo i tradiciju, imamo jedan veliki ugled u svetu kada je fudbal u pitanju. Imamo dobre trenere, imamo mlade talentovane igrače, ali nažalost nemamo u poslednjih 15 godina fudbalsku pamet koja bi nas povela u tom pravom smeru gde bismo isplivali iz ove situacije koju danas imamo, a koja je po nekom mom ličnom mišljenju ekonomski najlošija od postojanja našeg fudbala.
Mirko, često razgovaramo, možda je prilika da podsjetimo slušaoce da su fudbaleri, čak i oni vrhunski, ujedno i bogataši i siromasi. Kako to da objasnimo?
Da. Pa sve oči javnosti su zapravo uperene u najveće zvezde svetskog fudbala koji od fudbala zarađuje ogroman novac. Međutim, na svetskom nivou statistički samo 1,7% fudbalera zaradi novac od fudbala. Fudbal je, bar kad je Srbija u pitanju, jedna velika zabluda za mlade igrače, u kojima menadžeri i roditelji zapravo žive u jednoj zabludi da će oni od fudbala da se obogate, pri tome zapostavljajući ono osnovno, to je obrazovanje. Jako je malo fudbalera, intelektualaca koji su posle svoje karijere spremni i sposobni da svoje znanje pretoče u nešto drugo, pa u suštini ne mora to biti fudbal, može biti neka druga privredna grana, ali to je jedan problem sa kojim se mi u sindikatu fudbalera također susrećemo, gde imamo igrače koji imaju jako veliki broj utakmica u saveznom rangu takmičenja, poznati našoj javnosti, koji posle svoje karijere zapravo postaju socijalni slučajevi. To je taj problem gde ni država nije prepoznala potrebu za određenim beneficijama kada je fudbal u pitanju. Fudbal je vrlo specifičan, a fudbal je od Bosmanovog slučaja koji se desio 1994. godine, gde je odlučeno da je fudbaler radnik, jedna vrlo specifična delatnost u kojoj imate karijeru koja traja u prosjeku 15-16 godina, a nakon toga dolazite u godine kad vam u životu najviše treba, a niste ni osigurani na pravi način. Zapravo mi nemamo te garancijske penzione fondove kao što ga imaju razvijenije zemlje, gde su sindikati fudbalera zapravo stvorili taj sistem, kao što je Engleska, Francuska, Belgija, gde igrači posle karijere imaju određene beneficije i mogućnost da žive posle svoje karijere od tih fondova i od tih penzijskih garancijskih, koji su u svakom slučaju federacije, sindikati i ministarstva obezbedili igračima.
Ovde ćemo malo zastati, iz režije mi javljaju, moramo da emitujemo reklame. Reklame.
Eko. Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta Majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni, nalaze se na ivici rata koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča Planeta Majmuna. Revolucija.
War has already begun.
Bioskopima od 17. jula u distribuciji Megakon filma.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da puneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Hladne, julske noći u Teksasu. Porodični uzorni čovek upucava provalnika. Nakon toga, savest mu neće dati mira. Do poslednjeg ispaljenog metka. Michael C. Hall, Sam Shepard i Don Johnson držat će vašu pažnju u novom trileru Hladni jul. U bioskopima od 10. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nastavljamo putovanje po Srbiji. Stigli smo do Kosjerića. Gost domaćin, Aca Celtic. Talasanje petak od 10:05. Radio Beograd 1.
U središtu pažnje govorimo o mundijalu u Brazilu i naravno fudbalu kao velikom biznisu. U tom kontekstu možemo čak da pomenemo i slučaj Suarez, koji će uskoro postati član Barcelone. Pominje se suma od 88 miliona evra, a dogovor sa Barcelonom je već napravljen 2013. Dakle, prošle godine. Danima se već prodaju dresove i Barcelone sa brojem 9, Suarez, a on još nije potpisao za Barcelonu zvanično.
Suarez, vrhunski fudbaler, mega zvezda, pa čak igrač koji je sklon i raznim gafovima, nesportskom ponašanju i tako dalje. Ovaj gaf koji je poslednji napravio i ovaj čuveni ugriz Kelinija, je li tako?
Jeste.
Sa jedne strane ga je onemogućio da nastavi svetsko prvenstvo, sa te fudbalske, takmičarske strane, ali sa druge strane mu je napunio džepove. Jer, znate kako, vi ste pokretna reklama kao vrhunski sportista, igrate na velikoj sceni. Malo pre ste pomenuli, fudbal jeste moderna religija, čak po najnovijim istraživanjima, ako pričamo, a to je tema, je li tako, o fudbalu kao svetskom globalnom fenomenu, postaje sastavni deo života ljudi na planeti. I prema najnovim podacima, više od pola stanovništva planete prati najveće i najkomercijalne sportske događaje. Znači, on je napravio jedan ugriz na jednoj globalnoj poziciji koji je videlo u tom trenutku između 4 i 5 milijardi ljudi i eto, odmah su reagovale velike kompanije, marketinške agencije, kompanije koje prodaju hranu već su iskoristile tu činjenicu i taj gaf da promovišu svoje proizvode. Zagrizite, ne znam, neki burger poput Suareza i tako dalje, i pratili ste ovih dana šta se dešava na tom polju. I u isto vreme on će da potpiše velike sponzorske ugovore sa jednu desetinom globalnih svetskih kompanija. To sa jedne strane. Sa druge strane, ovo što ste pomenuli, u fudbalu ništa nije slučajno. Sad je sve bazirano na nauci. Mislim da je odavno postignut dogovor da Suarez postane igrač Barcelone. To se moglo naslutiti na osnovu njegovih izjava vezanih za njegove nastupe u Premier ligi i odnos prema njemu. Znači, bilo je definitivno jasno posle onog ugriza i njegovih izjava da on više se neće vraćati u Premier ligu, znači već nešto ima u rukama. A sama činjenica da Barcelona već prodaje njegove dresove i ubira velike prihode, znači da je taj posao završen. Ja ću vas podsjetiti, rekli ste malo pre koliki je transfer?
88 miliona evra.
Ja ću da vam kažem da to nisu velike pare. Ja to pričam i studentima. Dakle, najveći transfer u istoriji fudbala je bio transfer Cristiana Ronalda, je li tako, iz Manchester Uniteda u Real Madrid, koji je bruto iznosio negde oko 94 miliona evra. I sad, laički posmatrano, za obične smrtnike, kada kažete da neki čovek, znači od krvi i mesa, sa dve ruke i dve noge, može da bude plaćen i da vredi, po znacima navoda, 94 miliona evra, to izgleda neshvatljivo. Međutim, sa druge strane, to je njegova realna tržišna vrednost. Real Madrid je na Plaza del Sol, na trgu u Madridskom, gde se nalazi oficijalni shop, odnosno store u kome se prodaju marketing i merchandising proizvodi Real Madrida, za samo 7 meseci prodao na stotine hiljada dresova CR9 ili 7, svejedno, i za samo, dakle, nešto više od pola godine je prihodovao na prodaji jednog proizvoda preko 100 miliona evra i praktično povratio uloženo. Zato kažem, nije skup. Skup je igrač u našim uslovima koga naš klub, koji nema realne izvore finansiranja i realnu prihodovnu stranu, plati igrača 150, 200, 360 ili 450 hiljada. tu nema nikakve ekonomske logike niti tržišnog opravdanja. Da li zbog nekog našeg igrača publika hrli na stadione, da li vi možete da prodate TV prava, da li možete da potpišete velike sponzorske ugovore. David Beckham kada je potpisao ugovor za Manchester United, to je bio treći najgledaniji TV događaj u istoriji televizije na svetu. Posle, ne znam, sahrane princeze Dajane i tako dalje i tako dalje. Istog dana je prodato na desetine hiljada dresova, a taj pomenuti Beckham, koji nije bio u top 10 možda vrhunskih fudbalera, ali svakako najveći brend fudbaler, fudbaler koji ima najveću vrednost ličnog brenda i medija vrednost, što se u stručnoj terminologiji tako izražava, on je istog trenutka potpisao i 10 ličnih sponzorskih ugovora sa, setite se, Police, PlayStation, Aston Martin i tako dalje i tako dalje. Čak je u jednom trenutku medija vrednost Davida Beckama kao jednog od fudbalera Real Madrida dostigla vrednost 25% ukupne vrednosti brenda Real Madrida, koji je najveći sportski brend na svetu. Onda ću vam reći, recimo, da je svojevremeno izvesni neki Ken Bates kupio Chelsea za jednu funtu. Samo za jednu funtu. Šta to znači? Kupio je dugove. A onda je strategijom smanjenja troškova, uvođenja novih izvora prihoda i tako dalje, stabilizovao taj klub, da bi posle samo 4 godine taj klub prodao za 200 miliona funti ruskom tajkunu Abramoviću. Chelsea, evo ja ću vam reći, ja sam 90. godina živeo, radio i studirao u Londonu i gledao sam najviše utakmice Chelsea, ja sam blizu stanovao. Njihov stadion tada, nije to daleka prošlost, je izgledao kao naši stadioni sa korovom iz tribina, klub koji nije ni prosečan bio engleski klub, nego ispod prosečan, eto, privatizacijom, dokapitalizacijom, ulaskom svežeg kapitala, jel tako, on je postao klub koji odma ima vrednost brenda uz Bayern, Real Madrid i tako dalje. Samo vrednost brenda njegova je blizu 2 milijarde dolara imena. Pa je vlasnik mogao sebi da dozvoli luksuz da stadion, koji jako je u dobrom delu Londona, nije baš pogodno pozicioniran da se gradi kao ovi novi stadioni 5. i 6. generacije, takozvani multifunctional state of art ili smart stadioni, ne donosi prihode i on ga je poklonio udruženju navijača. Hoću, zašto vam to sve pričam? Zato što je fudbal otišao daleko, veliki biznis. Nadovezaću se na ovo što smo malo prečuli oko statusa fudbalera, presuda Evropskog suda pravde, Bosmana i tako dalje. Pobeže mi sad misao, izvinjam se, ali hoću
Mirko,
da kažem, da evo sad sam se setio, šta je naš problem? Statistički podatak kaže da Srbija je treći izvoznik vrhunskih fudbalera u svetu u odnosu na broj stanovnika. Dakle, odmah iz Brazila i Argentine. A fudbal, biznis o kome govorimo, koji svakoga dana pomera granice. Evo, nedavno je Barcelona potpisala ugovor sa Intelom, to je prva reklama sa unutrašnje strane dresa, koja se ne vidi. Zašto? Zato što je slogan Intela, koji proizvodi čipove u računarskoj industriji, Intel Inside. Sama činjenica da je ceo svet saznao za takvu jednu interesantnu pojavu je donela nesluđene razmere propagande i marketinškog nekog novog benefita. Tako da vidite gde je svet otišao, a mi kao ljudi koji imaju, kao država koja ima neslućene resurse, malo pre Poledica rekao, izvanredne igrače, genetski smo predisponirani za ove sportove poput fudbala, trenere i tu ima dosta toga da se poradi na tom stručnom pitanju, mi od toga ne možemo da napravimo biznis, nego smo siroti. Gde je problem? Problem je u nama, očigledno. I malo pre, malo je fudbalera intelektualaca, malo je fudbalera koji posvećuju pažnju svom obrazovanju tokom karijere. Ja sam evo bio fudbaler i stvarno iz ličnog iskustva kažem vam malo, jako malo. U Evropi to nije tako. Vi kad potpišete ugovor sa nekim zapadnoevropskim klubom, vi se obavežete i morate da učite taj jezik. U naredne dve godine vi morate da ga pričate kao maternji. Morate da danas, da biste uspeli, morate budete kompletna ličnost, intelektualac. I za status fudbalera sve se slažem, ali su krivi sami fudbaleri. Fudbaleri moraju sami da se izbore za svoj status. Isto tako treneri, isto tako sudije i svi akteri u ovom ozbiljnom biznisu.
Fudbaleri se bore za status i na ovim prostorima, a u nedelju, boga mi, Nemačka i Argentina se bore za svetsku titulu. Gospodin Dragoslav Stepanović veruje da će Nemci biti novi prvaci sveta, evo i zašto.
Prvo, fenomenalna atmosfera u ekipi koja je u Brazilu. Drugo, pokazali najviše od ovih svih koji su ostali između četiri i ovih osam ekipa, i mislim da je ekipa Nemačke svesna svojih kvaliteta, da može u svakom trenutku da nadvlada Nemce, a moram da kažem, jedan koji za mene je jedan od najvažnijih igrača, Miller, taj igrač može da otvori utakmicu, Kloze može da da gol i na kraju krajeva pokazuje Toni Kroos i Schweinsteiger da mogu i ta utakmicu da dovedu do kraja, da mogu te takve utakmice kao što je Brazil pred onoliko gledalaca da odvedu u katastrofu.
Ozil nas nije ubedio da je svetska klasa.
Ja moram da kažem da jeste. Ja mislim da jeste. Kad pogledamo samo golove, koliko je puta za Manu Perlaki namestio drugove, sigurno da nije ono mesto na kome on igra stalno, da je sada ova situacija u nemačkoj reprezentaciji takva bila da je on morao da ode na levo krilo, ali moram da kažem da je u nekim momentima bio jedan od većih boljih igrača, što govori da bi ta utakmica koja sada dolazi, Nemačka Argentina, trebala da pokaže ne samo Benzila, nego i Kroos i Schweinsteiger i sve one iz Argentinije, iz one argentinske reprezentacije, da li su to igrači koji su zaslužili i da li mogu da odigraju tako finale kako je ovo.
Često se poredi Messi i Maradona. Messi ima još jednu priliku da u finalu možda na neki način stigne Maradonu, mada kako je igrao Maradona i kada uporedim to sa ovim što je Messi pokazao na šampionatu, jeste bio strelac, jeste u nekoliko navrata asistirao, ipak to objektivno nije ono što je pružao Maradona.
To je tačno, Maradona je igrao u drugom, moram da kažem da je danas i igre i igrači su mnogo brutalni i brži. Maradona je igrao u vreme kada nije baš toliko bilo igrača koji su ga jurili i ganjali. Messi još uvek nije pokazao ono što je pokazao Maradona, ali ima sve karakteristike da bi mogao u ovom finalu da pokaže. Mada moram da kažem, kada pogledam sve utakmice Messi u reprezentaciji, odavno svi drugi misle, svi ljudi misle u Argentini i van Argentine da on igra dobro za Barcelonu, ali za reprezentaciju ne. Da li mu ne odgovara ta igra skup igrača, da li suviše mnogo traži od sebe, to ćemo da vidimo u nedelju. Neka ostane ovako, pošto ja navijem za Renci, neka igra ovako kako igrao, neka pobede Renci.
Ima još jedno objašnjenje, kažu, odrastao je praktično u Barceloni, od malih nogu je tamo i doživljava Barcelonu verovatno više kao svoju zemlju i reprezentaciju nego Argentinu.
Možda se deći, samo ja znam isto da svi igrači koji su igrali za Barcelonu, kad su otišli, kad su igrali za reprezentaciju za drugi klub, nisu ne pokazali ni delić toga onoga što su pokazivali u Barceloni.
I još mi recite, kada govorimo o meču za treće mesto, a sastaće se Brazil i Holandija, ko je tu u prednosti i da li mogu Brazilci da se oporave od velikog šoka?
Oni moraju da se oporave, jer je to njihova velika šansa da i pored svega toga naprave jedan uspeh, pobede Holandiju i budu treći. Mislim da ta utakmica, ja ne znam zašto se igra, da izgubljeni dobije još jednu šansu da se oporave. Ja tu utakmicu ne bi ni igrao, jer je ta utakmica sa ekipama koje su izgubile mnogo teška, i teško je da se motiviše i sve ostale stvari. Nadam se da će Brazil uspjeti, mada moram da kažem da je Holandija u boljoj fazi i u boljoj igračkoj formi, da će Holandija uspjeti i da pobedi.
Čuli smo Dragoslava Stepanovića, Brazil, Holandija u subotu u 22 časa, utešna utakmica za jedne i za druge, evo to najteže. Stepanović reče, bolje da se ne igra.
Najteže koje može da se igra sigurno i za igrače i za jednog i drugog tima. Mislim da će naravno teže biti Brazilcima da se oporave posle ovog šoka koji su doživjeli, ali veliki timovi ukoliko nisu sposobni da igraju tu utakmicu na najvišem nivou, svakako ne mogu biti veliki. Tako da vrlo će biti interesantno zapravo vidjeti kakva će biti motivisanost oba tima i očekujemo neizvesnu utakmicu, u svakom slučaju teško je prognozirati pobednika.
Nedelja 21 čas, veliko finale, Nemačka ili Argentina, u jednoj utakmici je sve moguće.
Pa sigurno kada je jedna utakmica u pitanju, pogotovo to će biti repriza finala 90. godine, pričali smo o toj utakmici neposredno pred ovu emisiju, sigurno da Argentina traži svoju šansu u brzim napadačima koji su takve građe da ne odgovaraju odbranbenim igračima Nemačke koji su dosta visoki i malo spori u odnosu na argentinske napadače, ali dao bih malu prednost Nemcima, pre svega tu psihološku, jer posle pobjede od 7-1 sigurno da će tu utakmicu ući sa dosta motiva i veliki je ulog, tako da očekujem da bude neizvesno uz malu prednost Nemačkoj zbog trenutne forme koje imaju.
Čuli ste Mirka Poledicu, šta kaže Jovan Švarbatović?
Posle svega viđenog do sada i naročito posle ove velike pobjede od 7-1 nad reprezentacijom Brazila, svi će videti Nemce kao favorite, očekivano, ali ja lično mislim da Nemci ne mogu da odigraju još jednu utakmicu na toliko visokom nivou, jer to je prosto za očekivati, i u isto vreme mislim da će Argentina igrati najbolju utakmicu do sada. Tu motiva ima na pretek, ne nedostaju, željno očekujem tu utakmicu, ne mogu da prognoziram, voleo bih da pobedi Argentina, uzdam se u lični individualni kvalitet Mesija, jer mislim da je on ubedljivo najbolji fudbaler današnjice, možda i svih vremena, a bit će zanimljivo vidjeti kako će Nemci ponoviti još jedno dobro i lepo izdanje. U svakom slučaju mislim i da Argentinci imaju takve igrači koji neće baš ležati odbrani Nemačke, a sa druge strane Nemci melju, mogu u svakom trenutku da daju gol, pa bit će interesantno. Treća utakmica za treće mesto, mislim da bi Brazilci bili najsrećniji da je ne igraju, jer posle onakve blamaže treba izaći pred svoju publiku još jednom i naći motiva, bez obzira što je reč o svetskom prvenstvu, da se ta utakmica dobije, pa tako da tu veće šanse daje Holanđani.
Imamo još 30 sekundi, u najkraće, Mirko, šta je fudbal?
Fudbal je u današnje vreme jedan veliki biznis i pre svega jedna najvažnija sporedna stvar na svetu za sve ljude koji prate sport, tako da nadam se da će doći do nekih određenih transformacija i kada je Srbija u pitanju da ćemo shvatiti ipak da je fudbal jedan veliki biznis i treba iskoristiti te potencijale.
10 sekundi, Jovan Švarbatović.
Jeste svakako biznis, ali je igra, zabava, umetnost, fudbal je sastavni deo života.
Hvala našim gostima, Mirko Poledica i Jovan Švarbatović, tehničko vojstvo emisije Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Ljiljana Marković. Ja sam Milan Bigović, dragi slušalci, najlepše vam hvala na vašoj cenjenoj pažnji.
U središtu pažnje.